Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտը Հեղին Նեբունյատյան այսօր մեր ծրագրում։ Վերաքննիչ դատարանն ամփոփող թողեց ազգային կոնգրեսի 4 ակտիվիստների դատավճիռը։ Ընդդիմադիրները պատրաստվում են դիմել Բճրաբեկ եւ Եվրոպական դատարան։ 100% համամասնական ընտրակարգի անցնելու աջակիցներին է միանում նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այսօր հրապարակած հարցազրույցում Քոչարյանը ափսոսանք է հայտնում, որ ժամանակին ինքը ավարտին չի հասցրել այս գործընթացը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն ավարտում է երրորդ այցը Փարիզ և Լիոն, ֆրանսիական կողմը խոստանում է աջակցություն Ղարաբաղյան հարցում և ներդրումներ տնտեսության մեջ։ Աշույթի միջազգային հիմնադրամի զեկույցով Հայաստանում տնտեսության 1/3 չի հարկվում։ Այս ցուցանիշով մեր երկիրն առաջինն է ոչ միայն Կովկասում, այլև արևելաեվրոպական և կենտրոնական Ասիայի երկրների շարքում։ Հայաստանի նորանշանակ վարչապետն ու գործող նախագահը հերական մեղադրանքներ են հնչեցնում Բրյուսելում, Սաակաշվիլին բողոքում է քաղաքական հալածանքների Իվանիշվիլին մեղադրում է նրան ստեր տարածելու մեջ։ Կանդրադառնանք նաև որվա հրատապ մյուս իրադարձություններին՝ մամուլ մշակույթ մինչ այդ Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը։
Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն այսօր երկրորդ ՏՄԿ-ին տված հարցազրույցում անդրադարձել է երկրում ստեղծված ներքաղաքական կացությանը, խոսելով խորհրդարանական կառավարմանն անցնելու բարգավաճ Հայաստանի առաջարկին, Քոչարյանը նշել է մեջբերում. «Եթե ես խորհրդարանական կառավարման համակարգի համոզված կողմնակից լինեի, ապա հավանաբար այն Հայաստանի Հանրապետությունում կգործեր արդեն 2005 թվականի սահմանադրական հանրակրվեից հետո, որի նախաձեռնողը հենց նախագահն էր. Պետությունը ապաշնոր կամ Աստուն կարելի է ղեկավարել ինչպես նախագահի աշխատասենյակից, այնպես էլ վարչապետի», նշել է Քոչարյանն, անդրադառնալով 100% համամասնական ընտրակարգին անցնելու առաջարկին, երկրորդ նախագահը նշել է մեջբերում. «Հայաստանում մեծամասնական ընտրակարգը նպաստում է տարածքների ֆեոդալականացման գործընթացին, երևույթը չափազանց վնասակար է, և որքան շուտ դրանից հրաժարվենք, այնքան լավ մեջբերման վերջ է», Քոչարյանի հարցազրույցի մյուս մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Շարունակվում է Հայաստանի նախագահի այցը Ֆրանսիա։ Այսօր Սերժ Սարգսյանը Լիոնում է, այցի շրջանակներում Հայաստանի ղեկավարը հարցազրույց է տվել Ֆիգարո օրաթերթին, որում մասնավորաբար նշել է. «Հայաստանը հույսեր չի փայփայում, որ Ադրբեջանը կառուցողական դիրքորոշում կորթեգրի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման հարցում», արտգործնախարարների վերջերս Փարիզում կայացած հանդիպումը ևս նոր հույսեր չարթնացրեց, նշել է Սերժ Սարգսյանը։ Վերաքննիչ դատարանն այսօր ամփոփող է թողել Հայազգային կոնգրեսի 4 ակտիվիստների նկատմամբ առաջին այցանի դատարանի դատավճիռը։ Վերաքննիչ դատարանի վճիռը հրապարակվեց կեսօրին, հիշեցնեմ, ընդդիմադիր երիտասարդներն, այդ թվում 1 տարուց ավել անազատության մեջ գտնվող Տիգրան Առաքելյանը, դատապարտվել են 2-ից 6 տարվա բանտարկության 2011-ի օգոստոսին Կարապիլիջի մոտ ոստիկանության աշխատակիցների հետ բախման արթիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում, վճռի հրապարակումն ուղեկցվել է բողոքի ակցիայով, այս մասին ևս լուրերի թողարկումից հետո։ Պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է հայ-ադրբեջանական սահմանագծին տեղի ունեցած հերթական միջադեպի մասին։ 3 ժամուտի սահմաններում Ադրբեջանի Ղազախի շրջանի բնակիչ Թելման Ալիևը հատել է հայ-ադրբեջանական սահմանը Հայաստանի Տավուշի մարզի հատվածում։ Պաշտպանության նախարարությունը նաև տեղեկացնում է, որ Ադրբեջանի քաղաքացու ձերբակալության մասին տեղյակ են պահվել միջազգային կառույցները։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին այսօր աշխատանքային այցով ժամանել է Բրյուսել։ Բրյուսել ժամանելուց առաջ Վրաստանի ղեկավարը խոսել է 3 հյուսիսատլանտյան դաշինքի ղեկավար Անդերս ֆոն Ռասմուսենի հնչեցրած հայտարարության մասին, որում դաշինքի ղեկավարը քննադատել էր բարձրաստիճան վրաց զինվորականների դեմ հարուցված քրեական գործերը։ Ցավում եմ, որ նման բան տեղի ունեցավ, վաղուց արդեն Վրաստանի հասցեին ՆԱՏՕ-ից նման քննադատություն չէր հնչել, նշել է Սաակաշվիլին։ Թուրքիայի կառավարությունն այսօր որոշում է կայացրել, որի համաձայն երկրի ազգությամբ քուրդ քաղաքացիները կարող են դատարան դիմել իրենց մայրենի լեզվով։ Կառավարությունն այսօր կայացված այս որոշումն ուղարկել է խորհրդարան հետագա հաստատման համար։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Կալցիում Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվ այսպես վերաքննիչ դատարանն այսօր որոշեց ուժի մեջ թողնել առաջին ատյանում Հայազգային կոնգրեսի 4 երիտասարդների դեմ կայացված վճիռը 2-ից 6 տարվա ազատազրկում ոստիկանների նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։ Ընդ որում դատաքննությունն ավարտին մոտեցավ շատերի համար անսպասելիորեն արագ։ Նախ դատավորը մերժեց պաշտպանական կողմի բոլոր միջնորդությունները, ծեսկրտուքին ականատես նոր վկաների հարցաքննելու, նոր փաստեր ուսումնասիրելու վերաբերյալ, ապա դահլիճում սկիզբ առած բողոքների հետո հերացրեց ամբաստանյալներին և շիկացած մթնոլորտում անցավ խորհրդակցական սենյակ վճիր կայացնելու։ Այսօր էլ դատավճիրն է ընթերցվել առանց ամբաստանյալների և դատախազի ներկայության։ Իրինա Հովանսյանն է պատմում աղմկահարույցն իստի մանրամասները։
Վերակնիչ քրեական դատարանը այսօր որոշեց անփոփոխ թողնել կոնգրեսի ակտիվիստների ազատազրկման դատավճիրը։ Դատարանը դատավոր Արմեն Դանիելյանի նախագահությամբ մերժեց Տիգրան Արաքելյանի, Արտակ Կարապետյանի, Սարգիս Գևորգյանի և Դավիթ Քիրամիջանի վերակնիչ բողոքը, որով ակտիվիստները պահանջել էին բեկանել իրենց 2-6 տարվա ազատազրկման դատապարտելու առաջին ատյանի դատարանի հուլիսի 20-ի որոշումը։ Վերակնիչի վճիրը հրապարակվեց դահլիճում ներկաների վանկարկումների ներքո։ Ամբաստանյալներից որևէ մեկը դահլիճում չէր վճռի հրապարակման պահին, նրանք բոյկոտել էին նիստը։ Դատարան չէր եկել նաև մեղադրող Հակոբ Մարտիրոսյանը։ Դատավարության կողմերից միայն ակտիվիստների փաստաբան Ստեփան Ոսկանյանն էր ներկա։ Փոխարենը ընդդիմադիր տասնյակ ակտիվիստներ պաստառները պարզած գրավել էին դատարանի դահլիճը։ Վճռի հրապարակումից հետո նրանք ի նշան բողոքի պատրեցին արդարադատության կոչերով իրենց պաստառները, պատրված կտորները նետեցին դատավորների ուղղությամբ ու սկսեցին ոտքերով գետնին հարվածելով բացականչել։ Այնուհետև ակտիվիստները դատական կարգադրիչների ուղեկցությամբ լքեցին դահլիճը, բողոքի ակցիան շարունակելով դատարանի շենքի դիմաց, շենքի մուտքը հսկում էին ոստիկանական խմբերը։
Մենք ձեզ վստահել ենք այդ ուսադիրները, որպեսզի մեր ժողովրդին պաշտպանի, մեր ժողովուրդը պաշտպանի։
Կենտրոն և Նոր Քմարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանը հիշեցնենք, Տիգրան Արաքելյանին դատապարտել է 6, Արտակ Կարապետյանին 3, Սարգիս Գևորգյանին և Դավիթ Քիրամիջանին 2 ական տարվա ազատազրկման։ Ի տարբերություն Արաքելյանի, մյուս 3-ը առայժմ ազատության մեջ են, նրանց նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրված չհեռանալու մասին ստորագրությունը կկիրառվի մինչև հաջորդ ատյանի վճռավեք դատարանի որոշումը։ Փաստաբան Ստեփան Ոսկանյանը մեզ փոխանցեց, որ մեկ ամսյա ժամկետում վճռավեք անպայման դիմելու են, թեև փաստաբան դատարանից էլ սպասելիքներ չուներ։ Խնդիրը միայն եվրոպական դատարանում արդարացի լուծում կստանա, ասաց նա, ում համար վերակնիչի վճիրը անակնկալ չէր։
Ինչպեսի հայտարակ դատավարություն տեղի ունեցավ, այդպեսի հայտարակ որոշումը կայացավ դատարանի կողմից։
Պաշտպանական կողմը համոզված է, որ դատաքննության ավարտին վերակնիչ դատարանը թույլ է տվել ամբաստանյալների արդար դատաքննության սահմանադրական իրավունքի խախտումներ, մասնավորապես դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի պատճառաբանությամբ նրանց դահլիճից հեռացնելով հնարավորություն չի տվել օգտվել դատական վիճաբանություններին մասնակցելու, իրենց դիրքորոշումները ներկայացնելու, պաշտպանական ճառի և վերջին խոսքի օրենքով սահմանված իրավունքներից, առանց նրանց լսելու անցել է խորհրդակցական սենյակ և վճիռ կայացրել։ Սա պաշտպանական կողմը լուրջ հիմք է համարում Եվրադատարանում հաջողության հասնելու համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընդդիմադիր կոնգրեսին, կոնգրեսը քաղաքական պատվեր է որակում կատարվածը։ Կոնգրեսի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը մեզ է ծրույցում դա անվանեց արդարադատության ծաղր։
Սերսարքսյանը այս վերջին շրջանում արդարադատության հետ կապված խորհրդակցություններ էր անում և այն հենց խորհրդակցության արդյունքը տեսնում են։ Այսինքն այդ խորհրդակցության արդյունքում նույնիսկ ամբաստանյալներից վերջին խոսքի իրավունքի զրկում են, թե հաջորդ խորհրդակցությունից հետո ընդհանրապես դատավճիռների կարիք չի լինի, հաջորդ խորհրդակցությունից հետո կտանեն Սերսարքսյանը դատավճիռները կստորագրի դրանով կապված։
Լևոն Զուրաբյանն էլ մեզ ծրույցում չբացառեց, որ հենց 3 դատավարությունը հապճեպ ավարտելն ու դատավճրի արագ հրապարակումը կարող է կապված լինել կոնգրեսի և ոչ կոալիցիոն մյուս ուժերի միջև վերջին օրերին ընթացող քաղաքական բանակցությունների հետ։
Այս իշխանությունները 5 տարվա մեջ այնքան ու շատ են ցույց տվել իրենց մանրախնդիր վրեժխնդրությունը, որ չի բացառվում, որ անգամ շատ հեռար հաշվարկների մեջ չընկնեն, չմտածեն երկրի իմիջի մասին, այլ իսկապես նման որոշում ընդունեն զուտ որպես պատժիչ ակցիա, նրա համար, որ երկրու քաղաքական ուժերը փորձում են ինչ-որ համախմբման գործընթաց սկսել ռեժիմի դեմ։
<Sess-> իդեպ բողոքի այսօրվա ակցիային այլ քաղաքական ուժերից գործիչներ ներկա չէին։ Վերջում հավելեմ, որ հեռախոսով կապվեցինք նաև մեղադրող Հակոբ Մարտիրոսյանի հետ, ով հրաժարվեց որևէ կերպ արձագանքել վերակնիչ դատարանի այսօրվա որոշմանը։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելի ունկնդիրներ, տեղեկացնեմ, որ իմ գործընկերները նաև հեռուստատեսային ռեպորտաժներ են պատրաստել ընդդիմադիր ակտիվիստների գործով այսօրվա դատական նիստի և որվա մյուս ուշագրավ իրադարձությունների վերաբերյալ, որոնք կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն այսօր իր ոչ պաշտոնական կայքում անդրադարձել է ընդդիմադիր դաշտում այժմ ակտիվորեն քննարկվող երկու առաջարկներին՝ նախագահականից խորհրդարանական կառավարման անցնելու և մեծամասնական ընտրակարգը վերացնելու վերաբերյալ, որոնք մեկ շաբաթ առաջ օրակարգ բերեց Բարգավաճ Հայաստանը։ Հայտարարության մեջ Քոչարյանը նշում է, որ կառավարման ղեկախորհրդարանին հանձնելու գաղափարը ըստեյության չի ընդունում, փոխարենը պաշտպանում է միայն կուսակցական ցուցակներով խորհրդարան ձևավորելու առաջարկն ու անգամ ափսոսանք հայտնում, որ ժամանակին ինքն ավարտին չի հասցրել այդ գործընթացը։ Հիշեցնենք, իր իշխանավարման օրոք 2007 թվականի խորհրդանական ընտրություններից ամիսներ առաջ Քոչարյանը դեմ արտահայտվեց նույն գաղափարին, պատճառաբանելով, թե հայաստանյան քաղաքական դաշտը դեռևս զարգացման փուլում է և մեջբերում է, ուղղակի սխալ կլինի պատգամավորին ընդհանրապես կտրել ընտրողներից և ընտրատարածներից, թեև այդ ժամանակ էլ ընդդիմադիրները հայտարարում էին, որ մեծամասնականով խորհրդան են անցնում միայն թաղային հեղինակություններն ու իշխանության թեկնածուները։ Սա 2006 թվականին, հիմա լսենք, որն է նույն առաջարկի վերաբերյալ երկրորդ նախագահի դիրքորոշումը այսօր, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի համոզմամբ Հայաստանում մեծամասնական ընտրակարգը նպաստում է տարածքների ֆեոդալականացման գործընթացին։ Նման հայտարարություն Հայաստանի երկրորդ նախագահն արել է պատասխանելով երկրորդ ՀՄ կայքեջի հարցին, ընդգծելով, ընդ որում իշխանությունը կամա թե ակամա աջակցում է դրան, քանի որ միտված է վերարտադրման։ Երևույթը չափազանց վնասակար է, շարունակել է Ռոբերտ Քոչարյանը, և որքան շուտ դրանից հրաժարվենք, այնքան լավ։ Իմիջիայլյոց, հենց այդ պատճառով մեծամասնական պատգամավորների թիվը մեզանում բազմիցս կրճատվեց։ Ափսոսում եմ, որ ես չավարտեցի այդ գործընթացը, ինչու չավարտեցի, հասարակ պատճառով, իշխանությունն ուզում էր ֆորա ունենալ միամանդատ ընտրատարածքներով։ Ազատություն ռադիոկայանի խնդրանքով արձագանքելով Քոչարյանի այս հայտարարությանը իշխող հանրապետականի փոխնախագահ Գալուս Սահակյանն այսօր ասաց, թե այն իր համար ամբողջությամբ ընդունելի չէ։ Այն դիտարկմանը, թե Քոչարյանը փաստորեն մեղադրում է ներկայիս իշխանություններին Հայաստանի ֆեոդալականացման աջակցելու մեջ, Գալուս Սահակյանը արձագանքեց.
Շատերն են մեղադրում, մեկն էլ թող Ռոբերտ Քոչարյանն լինի, ի՞նչ պատահել։ Մենք գտնում ենք, որ կառավարման մոդելների փոփոխությունը առավել ևս համամասնական, մեծամասնական այս խաղը, որ անընդհատ շարկում է, որևէ կապ չունի երկրի քաղաքական տնտեսական զարգացումների հետ։
Այսօրվա իր հայտարարությամբ Ռոբերտ Քոչարյանը նաև արձագանքել է այն խոսակցություններին, թե Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության Հայաստանում կառավարման խորհրդարանական համակարգին անցնելու հնարավորությունների քննարկումների նախաձեռնության ետևում ինքն է կանգնած, ասելով, որ ինքն այդ նախաձեռնության հետ առնչություն չունի։ Հատկապես այն խելամիտներին, այսինքն նրանց, ովքեր ամենուր իմ ստվերն են փնտրում, կառաջարկեի լավ բացել աչքերը, որպիսի վերջապես տեսնեն, որ ԲՀԿ-ում հավաքվել է քաղաքական թիմ, որն ի զորու է ինքնուրույն ձևավորել կուսակցության քաղաքական օրակարգը, նշել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Հիշեցնենք, մոտ մեկ շաբաթ առաջ խորհրդարանում ԲՀԿ-ի խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը հանդես եկավ հայտարարությամբ, ըստ որի առաջարկում էր երկրի առջև ծառացած խնդիրների լուծման, քաղաքական մենաշնորի վերացման համար անցում կատարել կառավարման խորհրդարանական համակարգի, իսկ ազգային ժողովն էլ ձևավորել 100%-անոց համամասնական ընտրակարգով։ ԲՀԿ-ի այդ նախաձեռնությունը հանդիպեց իշխող հանրապետական կուսակցության ընդդիմությանը, իսկ խորհրդարանի փոխխոսնակ հանրապետական Էդուարդ Շարմազանովը նշեց, թե կառավարման խորհրդարանական համակարգի անցման առաջարկություններով հանկարծահաս հանդես եկողների ետևում չտեսնել մարդկանց, ովքեր որևէ այլ կերպ սեփական դեմքով առանց շղարշվելու իշխանության գալու հնարավորություն չունեն, առնվազն քաղաքական կարճատեսություն է։ Վերադառնանք սակայն Հայաստանի երկրորդ նախագահի այսօրվա հայտարարությանը, պարզաբանելով իր դիրքորոշումը խորհրդարանական կառավարման համակարգի անցնելու առնչությամբ, Քոչարյանն ասել է, որ եթե ինքը այդ համակարգի համոզված կողմնակիցը լիներ, ապա հավանաբար այն Հայաստանում կգործեր արդեն 2005 թվականի սահմանադրական հանրակրվեից հետո, որի նախաձեռնողը հենց ինքն էր։ Պետությունը ապա շնոր կամ իմաստուն կարելի է ղեկավարել ինչպես նախագահի աշխատասենյակից, այնպես էլ վարչապետի, հայտարարել է Հայաստանի երկրորդ նախագահը և շարունակել. Ինչքան ասես այդպիսի օրինակներ կան համաշխարհային պրակտիկայում, հարցը ոչ թե կառավարման ձևի մեջ է, այլ զսպման և հակակշիռների ճիշտ համադրության, գործող քաղաքական կառուցվածքի կիրառելիության, ավանդույթների և քաղաքացիական հասարակության հասունության։ Իդեպ սահմանադրական հանրակրվեն նշանակալիորեն ընդլայնեց կառավարության լիազորությունները, իսկ իրականության մեջ չգիտես ինչու կառավարության դերը զգալիորեն նվազեց։ Ռոբերտ Քոչարյանը եզրափակել է, թե անձամբ իր համար ավելի համակրելի է ամերիկյան մոդելը, որտեղ նախագահը գլխավորում է գործադիր իշխանությունը, ուղղակի պատասխանատվություն կրելով նաև տնտեսության համար, իսկ խորհրդարանն ունի վերահսկողության հզոր լծակներ։ Սակայն եվրոպական ավանդույթները պարլամենտարիզմի ավանդույթներ են, իսկ մենք եվրոպական քաղաքական գործընթացների շրջանակներում ենք։ Բացի այդ, խորհրդարանական կառավարումը նշված անհամաչափությունների խնդիրը նկատելիորեն մեղմում է, նշել է Հայաստանի երկրորդ նախագահը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ իշխող հանրապետականը կտրականապես մերժում է խորհրդարանական կառավարման անցնելու մեծամասնական ընտրակարգից հրաժարվելու առաջարկները, ընդդիմադիր կուսակցությունները փորձում են համախմբվել դրանց սուր շուրջ նախագահական ընտրություններից ամիսներ առաջ։ Անցած մեկ շաբաթվա ընթացքում մասնավորապես Բարգավաճ Հայաստանն այսօրակարգով փակ հանդիպումներ ունեցավ Դաշնակցության, Ժառանգության և Հայազգային կոնգրեսի հետ։ Ընդ որում 3 հակամակարգող խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը մի փոքր բացեց փակագծերը, ասաց, թե բանակցությունները պաշտոնական են և արդյունավետ, անգամ չբացառեց, որ առաջ կանտրություններում ՀԱԿ-ն ու Բարգավաճ Հայաստանը կարող են նախագահի միասնական թեկնածու ունենալ։ Այսօր էլ կոնգրեսի ակտիվիստների դեմ կայացված վճռից հետո Զուրաբյանը, ինչպես լսեցիք, հայտարարեց, թե դրանով իշխանությունը փորձում է կանխել քաղաքական դաշտում սկսված համախմբման պրոցեսը։ ՀԱԿ-ում, սակայն, ոչ բոլորն են կարծես միակարծիք համախմբման և համագործակցության վերաբերյալ։ Լսենք Ռուզանա Ստեփանյանի զրույցը դիմախոսներից մեկի՝ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։
Հայազգային կոնգրես խմբակցությունում ՀԱԿ-ԲՀԿ նախագահի միասնական թեկնածուի հարց չի քննարկվել։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նշեց ՀԱԿ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիշեցնենք, սակայն, որ 3 ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը ԲՀԿ պատգամավորների հետ կայացած հանդիպումից հետո հայտարարեց, թե չի բացառում, որ ԲՀԿ-ն և ՀԱԿ-ը կարող են նախագահի միասնական թեկնածուով հանդես գալ։
Խմբակցությունը այդ հարցի վերաբերյալ հարց չի քննարկել, որոշում չի կայացրել։ Եվ դա չեմ կարծում, թե ընդհանրապես խմբակցության իրավասության մեջ գտնվող հարց է։
Այսինքն դա է Զուրաբյանի անձնական տեսակետ։
Չէ, գուցե ոչ միայն իր անձնական տեսակետն է, այլ բայց այս պահին դա անձնական, գուցե ոչ միայն իր էլի բազմաթիվ մարդկանց անձնական տեսակետը, ես էլ իմ անձնական տեսակետն եմ հայտնում, բայց դա չի նշանակում, որ տեսակետի մեջ ես միայնակ եմ։
Նիկոլ Փաշինյանը ևս մեկ անգամ ընդգծեց, թե իր կարծիքով ՀԱԿ-ը նախագահական ընտրություններում որպես թեկնածու պետք է առաջադրի Լևոն Տեր-Պետրոսյանին և բոլոր այն քաղաքական ուժերը, ովքեր ուզում են, որ կազմակամպվի ավազակապետությունը, կարող են աջակցել Տեր-Պետրոսյանին։
Ես ընդհանրապես գիտեք ինձ դժբախտաբար կամ բարեբախտաբար, ով ինչպես ասում է Թովասից, որևէ կուսակցություն չեմ կարող արգելել, ասենք պաշտպանել նախագահի այն թեկնածուին, որին ես ինքս եմ պաշտպանել։
Նշենք, սակայն, որ առայսօր Տեր-Պետրոսյանը չի հայտարարել իր առաջադրվելու մտադրության մասին, մինչդեռ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը հայտարարել է, որ իր մարզային կառույցների ու ակտիվի գերակշռող տեսակետն այն է, որ ԲՀԿ-ն պետք է նախագահական ընտրություններին մասնակցի սեփական թեկնածուով և որ այդ թեկնածուն Գագիկ Ծառուկյանն է։ Հետևաբար Նիկոլ Փաշինյանին հարցրեցինք, թե իր կարծիքով ինչի շուրջ կարող են համագործակցել ՀԱԿ-ն ու ԲՀԿ-ն, այն էլ նախագահական ընտրություններից ընդամենը 3 ամիս առաջ։
Մենք անկատ ասում ենք համագործակցություն։ Իսկ ինչու՞ է արտահայտվում այդ համագործակցությունը։ Դուք ինձ կարող եք ցույց տալ համագործակցության շատ կոնկրետ դեպք, այսինչ հարցում համագործակցեցին։
Չկա է համագործակցություն այսօր ՀԱԿ-ԲՀԿ-ը, առաջիկա նախագահական ընտրությունների միտված։
Համագործակցություն։ Ես համագործակցություն չեմ տեսնում։ Եթե դուք տեսնում եք համագործակցություն, համագործակցություն իմ պատկերացմամբ նշանակում է կոնկրետ պայմանավորվածություն, կոնկրետ համատեղ ծրագիր։ Դուք տեղեկ եք այդպիսի ծրագրի մասին, նման ծրագիր չկա։
Նշենք սակայն, որ երբ ԲՀԿ-ն հայտարարեց կառավարման նախագահական համակարգից խորհրդարանականին անցնելու եւ 100%-անոց համամասնական ընդրակարգ ձեւավորելու շուրջ քաղաքական խորհրդակցություններ անցկացնելու մասին, Հայազգային կոնգրեսը պատասխանեց այդ առաջարկին, ներկայացնելով առաջիկա նախագահական ընտրություններում ռեժիմի դեմ համախմբման ավելի լայն ծրագիր, ընդհուպ միջև ԲՀԿ-ի հետ միասնական զանգվածային միջոցառումների անցկացում։ Այս բոլոր հարցերը երեք ԲՀԿ-ն ու ՀԱԿ-ը արդեն քննարկել են եւ հայտարարել են, որ բանակցությունները առնակվելու են։ Ավելին, ինչպես մեզ է զրույցում ասած բանակցություններին մասնակցած ԲՀԿ պատգամավոր Վարդան Օսկանյանը, հաջորդ փուլում քննարկելու են նաև այն հարցը, թե ով է լինելու նախագահի թեկնածուն։ Նշենք, որ ԲՀԿ-ի քաղաքական խորհրդակցություններին այսօր անդրադարձել է նաև Հայաստանի առաջին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, նախորդ էր տվել բոլոր այն խելամիտներին, ովքեր ամենուր իր ստվերն են փնտրում, լավ բացել աչքերը եւ վերջապես տեսնել, որ ԲՀԿ-յում հավաքվել է քաղաքական թիմ, որն իզորու է ինքնուրույն ձևավորել կուսակցության քաղաքական կարգը։ Արձագանքելով Հայաստանի երկրորդ նախագահի այս հայտարարությանը, Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, թե ինքը իհարկե կցանկանար մեկնաբանել Ռոբերտ Քոչարյանի ցուցմունքները մարտի 1-ի գործի շրջանակներում, ինչ վերաբերում է Քոչարյանի այդ ուժի ետևում լինելուն կամ չլինելուն, ապա Փաշինյանն ընդգծեց, որ բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ստեղծումը ձեռնարկել է հենց Ռոբերտ Քոչարյանը, եւ դա արել է այն ժամանակ, երբ Սերժ Սարգսյանն իջ վերահսկողության տակ է վերցրել հանրապետական կուսակցությունը։
Իմ կնհատականը հետևյալն է, որ անկախ անձերից տեղի է ունեցել մի գործընթաց, որի նպատակը Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի գործողությունների մասին է խոսքը, որի նպատակը քաղաքական ողջ դաշտը հսկողության տակ վերցնելն է, այսինքն որպեսզի քաղաքական դաշտը առնվազն 90%-ը հստակ բաժանվի երկու մասի, մի մասում լինի ՀՀԿ-ն, մյուս մասում լինի ԲՀԿ-ն, եւ այդ դաշտում ուրիշ խաղացողներ չլինեն։ Սա միակ ձևաչափն է, միակ հնարավորությունն է, որ Ռոբերտ Քոչարյանին եւ Սերժ Սարգսյանին հնարավորություն կտա, տեսական հնարավորություն կտա խուսափել պաշտոնավարման ընթացքում տեղի ունեցած հանցագործությունների համար պատասխան տալուց։
Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե արդյոք իր վերլուծության համաձայն ստացվում է, որ այսօր Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի միջև հակասություններ չկան, Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, թե հակասություններ անգամ թշնամանք կարող է լինել, քանի որ խնդիրն այն է, թե նրանցից ո՞ր մեկի ձեռքում է գտնվելու քաղաքական համակարգի այսպես կոչված հսկիչ փաթեթը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ավարտվում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի երրորդ այցը Ֆրանսիա, որի ընթացքում Սերժ Սարգսյանն առաջին անգամ հանդիպեց Գարնանը Ելիսեան պալատ եկած սոցիալիստ նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հետ։ Փակ դռների ետևում շարունակված հանդիպումից հետո Օլանդը խոստացավ շարունակել աջակցությունը Ղարաբաղյան խնդրին եւ ամեն ինչ անել բանակցությունները ավարտին հասցնելու համար։ Նկատենք, հայտարարությունը հնչեց բավական զգայուն մի ժամանակահատվածում, երբ փորձագետները խոսում են փակուղի մտած բանակցային գործընթացի մասին։ Միջդեռ Հայաստանի նախագահ Արևմտյան մամուլին հարցազրույցներ է տալիս և պնդում, թե Ադրբեջանը ուղիները փնտրում զինված հակամարտությունը վերսկսելու համար։ Ղարաբաղյան խնդրից բացի կողմերը քննարկեցին նաև Հայաստանում ֆրանսիական ներդրումներն ընդլայնելու հնարավորությունը։ Այս հարցի շուրջ Սերժ Սարգսյանն այսօր նաև հանդիպում է ունեցել ֆրանսիացի գործարարների հետ, որի մասին ավելի մանրամասն կպատմի Աստղիկ Բեդևյանը Լիոնից։
Մենք ցանկանում ենք, որ Թուրքիայի, Ֆրանսիայի եւ եվրոպական այլ երկրների միջև հարաբերությունները բազմապատկվեն, որպեսզի Թուրքիան կարողանա այդ հարաբերությունների միջոցով յուրացնել եվրոպական արժեքները։ Ֆրանսական հեղինակավոր Լե Ֆիգարո պարբերականին տված հարցազրույցում հայտարարել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, պատասխանելով հարցին՝ վախենում եք Ֆրանսիայի եւ Թուրքիայի միջև մրցեցումից։ Սերժ Սարգսյանը նաեւ հավելել է, որ Հայաստանի քաղաքականությունը չի ուղղորդվում Թուրքիային վնասելու ցանկությամբ, այն ուղղորդվում է հստակ սկզբունքների վրա։ Իսկ հայոց ցեղասպանության հարցում Ֆրանսիայի քաղաքականությունը մենք չենք պարտադրել։ Ֆրանսիան հրապարակայնորեն է ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Ցեղասպանության ուրացումը հանցագործության շարունակությունն է, ասել է Հայաստանի նախագահը։ Ի պատասխան լրագրողի հարցադրմանը, որ ցեղասպանության շղթման համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագիծը, որը ընդունվել էր Ֆրանսիայի խորհրդարանի երկու պալատների կողմից, հակասահմանադրական է ճանաչվել, Սերժ Սարգսյանն ասել է. «Ինձ համար դժվար է կանխատեսել որոշումները, որոնք ընդունվեն այդ օրինագծի կապակցությամբ. Ես կարող եմ միայն ողջունել նախագահ Օլանդի հստակ դիրքորոշումը, որ նա արտահայտել է ինչպես ընտրաշավի ընթացքում, այնպես էլ որպես պետության ղեկավար»։ Լե Ֆիգարոյի հետ զրույցում Հայաստանի նախագահը ևս մի քանի հարցի է անդրադարձել, առանձնացնեմ երկուսը՝ Ղարաբաղ եւ Սիրիական խնդիր։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների վերջերս Փարիզում կայացած հանդիպման վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանն ասել է, որ այն թույլ տվեց համաձայնության գալ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման բանակցությունները գոյություն ունեցող շրջանակներում շարունակելու հարցում։ Այնուհանդերձ, այդ հանդիպումը հեռու է նոր հույսեր արտնացնելուց, ընդգծել է Հայաստանի նախագահը, մանրամասնելով, որ պաշտոնական Բաքուն մերժում է միջազգային միջնորդների առաջարկած հիմնարար սկզբունքները եւ համարում է, որ հնարավոր է ուղղակիորեն բանակցել խաղաղ համաձայնագրի շուրջ առանց համաձայնեցնելու հիմնարար սկզբունքները։ Հայաստանը կանի հնարավորը խաղաղ կարգավորման հասնելու համար, շեշտել է Հայաստանի նախագահը։ Հայաստանին կասկածում են Սիրիայում Բաշար ալ-Ասադի ռեժիմը սատարելու մեջ, դա ճիշտ է։ Լրագրողի ուղիղ հարցադրմանը Հայաստանի նախագահ հստակ պատասխան չի տվել, արձագանքել է փորձությունները, որոնց ենթարկվում է Սիրիայի ժողովուրդը, չեն կարող անտարբեր թողնել։ Չկա պատրաստի լուծում, ասել է Սարգսյանը, այնուհետև շարունակելով, դժվար է ասել, թե որքանով արտաքին միջամտությունը կարող է օգտակար կամ արդյունավետ լինել։ Դեղատոմսերը, որոնք կարող են աշխատել այս հանգամանքներում, կարող են ողբերգական հետևանքներ պատճառել Սիրիայում, անդառնալի ցնցումներ առաջացնելով տարածաշրջանի ժողովրդագրական պատկերում։ Հայաստանի հանրապետությունը, շեշտել է նախագահ Սարգսյանը, կանի հնարավորը նպաստելու այդ երկրում խաղաղության պահպանմանը եւ ապահովելու այնտեղ հայ համայնքի երկարատև եւ կենսունակ ներկայությունը։ Անդրադառնալով նախագահի պաշտոնական այցին, նշեմ, որ այցի վերջին օրը Սարգսյանն այցելեց Լիոն։ Սկզբում հանդիպեց քաղաքապետին Ժերար Կոլոմբին, նաիդեպ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի կուսակիցն է, բավականին ազդեցիկ ան սոցիալիստական կուսակցությունում։ Լիոնն ու Երևանը քույր քաղաքներ չեն, սակայն համագործակցում են։ Ամենակարկառուն օրինակը Երևանի փողոցներում ուղևորափոխադրում իրականացնող 200-ից ավելի ավտոբուսներն են։ Ֆրանսիայի առաջին, իսկ ամբողջ Եվրոպայում իր գրավչությամբ երկրորդ արդյունաբերական շրջանը Հայաստանի համար տնտեսական առումով է հետաքրքիր։ Եվ այս պահին Հայաստանի նախագահը Լիոնի առևտրի արդյունաբերական պալատում հանդիպում է ֆրանսիացի գործարարներին։ Թե ինչ առումով Լիոնը կգրավի հայաստանցի ներդրողին, գոնե քաղաքապետարանում չգիտեին, սակայն ասացին, կողջունեն յուրաքանչյուր հետաքրքրվածություն։ Լիոնում Սերժ Սարգսյանը ևս մեկ հանդիպում կանցկացնի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, ինչը նա չարեց Փարիզում։ Նախագահի պաշտոնական այցը Ֆրանսիա կավարտվի այսօր երեկոյան, որից հետո Սերժ Սարգսյանը կմեկնի մեկ շաբաթի Արցակուրտ, թե հատկապես որտեղ կանցկացնի նա իր Արցակուրտը նախագահականի լրատվական ծառայությունը չի մանրամասնում։ Աստղիկ Վերևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լիոն։
Թեև նախագահ Սարգսյանը Հայաստանում չի, այդուամենայնիվ այսօր նրա նստավայրի մոտ կրկին բողոքի ցույցի են եկել բանակում խաղաղ պայմաններում զոհված զինվորների հարազատները։ Ցուցարարները պնդում են, որ սպանության գործերը արդար չեն քննվում, արդյունքում իրական պատասխանատուներն ու հանցագործները այդպես էլ արդարադատության առջև չեն կանգնում։ Այսօրվա ցույցից մանրամասները հաղորդում Անուշ Մարտիրոսյանը։
Բանակում խաղաղ պայմաններում մահացած զինվորների մայրերը նախագահականի մոտ էին իրենց որդիների լուսանկարներով իրենց պնդմամբ ծածկադմփոցի վերածված դատավարությունների ժամանակ անտեսված վկայությունները հիմնավորող փաստաթղթերով եւ պահանջով դատապարտել զինվորների սպանության իրական մեղավորներին։ Բողոքի ակցիայի ժամանակ բարձրախոսով հայտարարություններ չհնչեցին, մասնակիցները բաժանեցին թռուցիկներ, որոնց վրա մասնավորապես գրված է. Բանակում ամեն տարի խաղաղ պայմաններում խեղվում եւ զոհվում են տասնյակ զինծառայողներ, հանցանքները կոծկվում են, մահերը ներկայացվում են որպես ինքնասպանություն կամ դժբախտ պատահարներ։ Այսօրվա ակցիային ներկա էին նաև Տավուշի մարզի զորամասերից մեկի դիրքերում 2010 թվականի հուլիսի 27-ին մահացած 30-ամյա Արտակ Նազարյանի գործով դատավարության մասնակիցները։ Դատարանում հնչել են վկայություններ, որ գործով անցնողներին ռազմական ոստիկանությունում խոշտանգումների են ենթարկել սուտ ցուցմունք կորզելու նպատակով։ Դատավորը մերժում է տուժող կողմի բոլոր միջնորդությունները գործի բացահայտման նպատակով անհրաժեշտ դատավարական գործողություններ կատարելու առնչությամբ։ Արտակ Նազարյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Մուշեղ Շուշանյանն այլ ելք չի գտնում, քան այս ամենին Սերժ Սարգսյանի ուշադրությունը հրավիրելը և դատավոր Մարդանյանի լիազորությունների դադարեցման պահանջ հնչեցնելը։
Պահանջում ենք, որ իրա որպես դատավորի լիազորությունները դադարեցվեն, իրա նկատմամբ սկսվի քրեական հետապնդում, գործը հանձնվի մեկ այլ դատավորի։ Այդ բոլոր անօրինականությունները, որ ինքը իրան թույլ է տալիս, դրա հետևում կանգնած մարդիկ զինվորական դատախազությունը, չգիտեմ, այնտեղ վճռաբեկ դատարանի նախագահ եւ այլն, այդ ամենը գալի հաստում է հանրապետության նախագահին։ Բոլոր անօրինականությունների հետևում կանգնած է նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող անձը։
Այսօրվա բողոքի ակցիային մասնակցում էին նաև Արտակ Նազարյանին ինքնասպանության հասնելու մեջ մեղադրվող զինվորների հարազատները, նրանք նույնպես պահանջում են կատարել արդար քննություն։ 2010 թվականին Բանակում խաղաղ պայմաններում մահացած Վալերիկ Մուրադյանի մայրը նորանոր փաստեր է հայտնաբերել, բայց գործի բացահայտման հարցում առաջընթաց դեռ չկա։
100% հակասությունները տանում ենք, մտցնում ենք իրանց աչքը, ու էլի իրանք այնպես են ներկայացնում, որ ասենք, հա, ճիշտ է, այ հիմա գործերը կբացահայտենք, ու վերջ, ասում են ու վերջ, այդքանը, ոնց որ ձեր առնեն ծնողներին։
2011 թվականին Ստեփանակերտի Զորամասում ծառայության ժամանակ խաղաղ պայմաններում մահացած Արթուր Ղազարյանի մայրը Իրինա Ղազարյանը ևս ընդդիմանում է պաշտոնական բարկացին։ Չի ընդունում պաշտոնական պնդումը, թե որդին հիվանդությունից է մահացել։ Մայրը հիմքեր ունի հաստատելու, որ որդուն սպանել են, եւ իր պնդումը հիմնավորող փաստերի ուժով Հայաստանի նախագահին է պահանջ ներկայացնում որդու եւ մյուս զինվորների մահվան հանգամանքները մանրակրկիտ քննելու կապակցությամբ։
Սերժի համար եմ ես վերել, որ այսօր որինքը գնա արտասահմանում, ես իմ իրան ոնց ուզման ենց անի, իսկ իմ երեխու գլուխը կերացվա, ինչի պետք չպատժվեն իրանք։
Այսօրվա բողոքի ակցիային մասնակցում էին նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ, ակտիվիստներ, իրավապաշտպաններ, զրուցեցինք Հայաստանի Հելսինկյան ընկերակցության նախագահ Միքայել Դանիելյանի հետ։
Անօրինականությունները, որոնք տիրում են բանակում և բանակի շուրջ վարող դատավարություններում, չի կարող նորմալ մարդուն դուրս գնալ այդ ամենիցից։
Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում գնահատեց նմանատիպ բողոքի ակցիաների արդյունավետությունը։
Պետք են արմատական փոփոխություններ, փորձել ենք բարբերաբար հասցնել և նախարարին, և մյուս պատասխանատուներին, և գերագույն գլխավոր հրամանատարին։ Իմ անձնական տպավորությունն այն է, որ տեղ չի հասել իշխանությունը, ակվարիումի իշխանությունը։ Հանրության հետ չի շփվում կամ քիչ է շփվում, բայց եւ այնպես էլ չէ, որ տեղեկացված չէ Սերժ Սարգսյանը, թե ինչ իրավիճակ է երկրում, մասնավորաբար այս ոլորտում։
Եվ ավելացնեմ, որ ակցիայի մասնակիցները չհանդիպեցին նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցիչների հետ։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտման այս հատվածում էլ թերթեն կորվա մամուլը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Ենոքյանը։
Հայոց աշխարհի հետ զրույցում Հանրապետական խմբակցության քարտուղար Հովանես Սահակյանը անդրադարձել է ԲՀԿ-ի նախաձեռնած քաղաքական կոնսուլտացիաներին։ Նա ասում է. «Քաղաքական կոնսուլտացիաներին դեմ չենք, թող իրենք իրենց կոնսուլտացիաներն անեն, հետո եթե կգան մեզ մոտ, մենք իրենց կոնսուլտացիա կանենք, կասենք ինչը ինչից հետո է, եթե դրա կարիքը կա»։ Իսկ այդ կոնսուլտացիաների հետ կապված որևէ խնդիր չենք տեսնում։ Դա իրենց մարտավարությունն է, իրենց ռազմավարությունը, և իրենք են որոշում իրենց քայլերը։ Բայց նմանատիպ մի գործընթաց էլ խորհրդարանական ընտրություններից առաջ սկսեցին, երբ միասնական շտաբ ստեղծվեց։ Դրա ճակատագիրը ինչ եղավ, բոլորս տեսանք։ Թեման շարունակում է հրապարակի խմբագիրը։ Երեք աչքովս ընկավ, ինչ որ մեկը մեղադրում էր լրագրողներին չուզողության մեջ, ասում էր անընդհատ դժգոհում էիք, թե ընդդիմադիր ուժերը չեն համախմբվում, հիմա ինչու եք չարախոսում, վատ է, որ քաղաքական ուժերը բանակցում են, հանդիպում են։ Ոչ, իհարկե վատ չէ, անգամ լավ է, շատ լավ։ Մեր անմիաբան ու անհաշտ հասարակության պարագայում միաբանության ցանկացած փորձ ողջունելի է, իսկ ընդդիմության միանալու փորձերը կրկնակի ողջունելի։ Բայց որքան հիշում եմ, այս բանակցություններ կոչվածի շուրջ քննադատությունները բոլորովին այլ բանի են վերաբերվում։ Նախ նրան, որ բանակցությունների օրակարգը ոչ մի կերպ չի առնչվում փետրվարյան ընտրություններին։ Մյուս կողմից էլ չի բացառում, որ սրանք հենց հանրապետական կուսակցության սցենարով կազմակերպված բանակցություններն են՝ ուղղված ժամանակ շահելուն և ընդդիմության միանալու հեռանկարը իսպար խորտակելուն, ինչի մասին գրում են որոշ վերլուծաբաններ։ Մեր կասկածները անհիմն են, գուցե։ Հայկական ժամանակը զրուցել է 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների հետընտրական զարգացումների ժամանակ զոհված Սամվել Հարությունյանի հոր Ռոբերտ Հարությունյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. «Ձեր որդին սպանվեց մարտի 1-ին, երբ մարդիկ պայքարում էին իրենց ազատության, իրենց քվեի համար. Հիմա 5 տարի անց հերթական նախագահական ընտրությունների շեմին ի՞նչ եք զգում»։ Պատասխան. «Եթե այս մարդիկ անմեղ զոհվեցին ու վիրավորվեցին և այսօր պիտի գնան ինչ-որ մեկի հետ բանակցությունների, չգիտեմ գնան ում հետ միանան, ով որ ուժերի հետ, ուրեմն անիմաստ մահացան»։ 60 տարեկան մարդիկ ենք արդեն, ինչ պիտի անենք, ոնց պիտի անենք, մեզանով ով է հետաքրքրվում, ով է հետաքրքրվում, թե նրա երեխային պահում են, չեն պահում, այդ երեխան ուր է, ինչպես է, դա մի քիչ մարդկային չէ, հասկանում եք, եթե ընտրությունից ընտրություն մեզ պիտի հիշեն, ավելի լավ է չհիշեն։ Իսկ այս բանակցությունները, որ վարում է կոնգրեսը, ԲՀԿ-ն, իրենք մի հարց տվել են ԲՀԿ առաջնորդին կամ ԲՀԿ-ականներին, եթե մենք ասենք միավորվենք, հաղթենք, մարտի 1-ին զոհվածների հարցը ինչ պիտի լինի, ոնց պիտի լինի, այդ մարդիկ պիտի պատասխանատվություն կրեն, ովքեր հանցագործ են եղել, թե ոչ։ Եթե այդ հարցը իրենք դնում են, ես միաձայն կողմ կլինեմ, որ միավորվեն։ Ժամանակի թղթակից ազգային ժողովի սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Հակոբ Հակոբյանին հարցնում է։ 2008 թվականին հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանը խոստացել էր մինչև 2013-ը նվազագույն աշխատավարձը կրկնակի բարձրացնել։ Ինչն է պատճառը, որ խոստումը չի կատարվել։ Պատասխան. 2008 թվականից կառավարությունը չկարողացավ կատարել ծրագրերը, որոնք նախատեսված էին, որովհետև դա պայմանավորված էր տնտեսական ճգնաժամով։ Դա ինքնանպատակ գործունեություն չէ, չի կարելի չաշխատած փողը ծախսել։ Եվ երբ որ դու ինքնանպատակ ձևով բարձրացնում ես նվազագույն աշխատավարձը, դա ստացվում է չաշխատած փող ծախսել։ Իսկ տնտեսական ճգնաժամը մեզ խիստ խանգարեց, որ մենք կարողանանք այն տնտեսական ծրագրերը, որ ունեինք, իրականացնենք և տնտեսական համապատասխան հիմնավորումներով բարձրացնենք նվազագույն աշխատավարձը։ Բյուջեի քննարկումներին է առադարձել 4-րդ իշխանության մեկնաբանը։ Ընդդիմության կեցվածքը տարօրինակ է։ Սրանք փոխանակ կառավարության անվստահության հարցը բարձրացնեն, որ փող չկա։ Փորձում են ցույց տալ, որ կա այդ փողը։ Այս հարցում ճիշտ է իշխանություններն են, որովհետև երկրի ունեցվածքը նրանք ուտում են, իսկ տակը մնացածով իսկապես հնարավոր չէ նվազագույն աշխատավարձը ավելի շատ բարձրացնել։ Եվ երբ ընդդիմությունը փորձում է ապացուցել, որ իրականում այդ փողը կա, փաստորեն իշխանություններին հորդորում է ավելի քիչ ուտել։ Հենց սա է տարօրինակը, որովհետև նման կարգի հորդորները, որպես կանոն, բացարձակապես որևէ ազդեցություն չեն ունենում, անկախ նրանից, թե ինչ վիճակում է երկիրը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Աղասի Ենոքյանը։ Միջազգային ֆինանսական հեղինակավոր կառույցներից մեկը Արժույթի հիմնադրամը օրերս նոր զեկույց է հրապարակել մեր տարածաշրջանի, այդ թվում Հայաստանում սպասվող տնտեսական աճի և առկա խնդիրների վերաբերյալ։ Փորձագետները փաստում են, որ համաշխարհային ճգնաժամից հետո Կովկասյան 3 երկրներում, այդ թվում Հայաստանում, աճի տեմպերը պահպանվում են, մյուս կողմից պահպանում են նաև դրան խոչընդոտող հիմնական գործոնները՝ կոռուպցիան և ստվերը։ Մեր երկրում մասնարապես ըստ զեկույցի տնտեսության 1/3 չի հարկվում և որևէ կերպ չի վերահսկվում։ Ընդ որում այս ցուցանիշը Շով Հայաստանն առաջատարն է ոչ միայն Կովկասում, այլև Արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի երկրների շարքում, մանրամասնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամը նախորդին հրապարակել է Կովկաս և Կենտրոնական Ասիա տարածաշրջանային տնտեսական հեռանկարներ անվանմամբ զեկույց, ըստ որի Հայաստանի տնտեսության ստվերայնության աստիճանը դեռևս 2008 թվականին կատարված ուսումնասիրություններով ամենաբարձրերից մեկն է ոչ միայն հարավ-կովկասյան տարածաշրջանում, այլև արևելաեվրոպական և կենտրոնասիական երկրների շարքում։ Ըստ այդմ, Հայաստանի ստվերային տնտեսությունը կազմում է երկրի համախառ ներքին արդյունքի ավելի քան 35%-ը։ Այն դեպքում, երբ Վրաստանում այդ ցուցանիշը կազմում է 30, իսկ Ադրբեջանում մոտ 32%, ըստ ԱՄՀ-ի, Հարավային Կովկասում ստվերայնության մակարդակով առաջատար հանդիսացող Հայաստանից առավել նպաստավոր դիրքերում են նաև այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են Ղրղստանը, Ուզբեկստանը, Տաջիկստանը և Ղազախստանը։ Ընդ որում Ուզբեկստանի պարագայում ստվերայնությունը ըստ ԱՄՀ-ի կազմում է ընդամենը ՀՆԱ-ի 15%-ը։ Եթխորթային երկրներից առավել լավ ցուցանիշ ունի Էստոնիան՝ տնտեսության ստվերայնության 10%-ով։ Դիտարկված 28 երկրների շարքում առավել վատթար վիճակ ԱՄՀ-ն արձանագրել է Ուկրաինայում։ Տնտեսության ստվերային հատվածն այս երկրում կազմել է ՀՆԱ-ի մոտ 39%-ը։ Արձանագրելով, որ ոչ ֆորմալ տնտեսության գնահատումը մեծ հետաքրքրություն է առաջացնում ակադեմիական և քաղաքական շրջանակներում, ԱՄՀ-ի զեկույցը ներկայացնում է տնտեսության ստվերայնությունը պայմանավորող հիմնական գործոնները, դրանց թվում են կոռուպցիան, արկային դաշտը և աշխատանքային հարաբերությունները կաշկանդող օրենսդրությունը, ոչ արդյունավետ բյուրոկրատական համակարգը և այլն։ Զեկույցը նաև ահազանգում է, որ ստվերային տնտեսության պայմաններում աշխատողները գտնվում են սոցիալապես անպաշտպան վիճակում և չեն օգտվում օրենսդրությամբ սահմանված արտոնություններից, ինչը բացասաբար է անդրադառնում աշխատաշուկայի վրա։ Այս համատեքստում բերվում է մի ուշագրավ դիտարկում ևս. Հայաստանում և Ղրղստանում աշխատուժի ավելի քան 58%-ը կենսաթոշակային ծածկույթից դուրս է։ Օրակարգ պարբերականի տնտեսական վերլուծաբան Արմեն Աքչատինյանը մեր խնդրանքով մեկնաբանելով այս զեկույցը նշեց, որ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի և համաշխարհային բանկի համատեղ ուժերով կազմված այս գնահատականը բավականաչափ արժանահավատ է և անգամ փոքրինչ նվազեցված։ Ըստ փորձագետի, Հայաստանին տրված այս մտահոգիչ գնահատականը, որը վստահաբար մինչ այսօր չի բարելավել, լավագույնս բացահայտում է իբրև թիրախ ներհրճակված կոռուպցիայի, ստվերային տնտեսության և բյուրոկրատիզմի դեմ պայքարի իրական որակը։ Ներկայումս որոշ քայլեր ըստ նրա այնուամենայնիվ կատարվում են։
Քայլեր կատարվում են, եթե մենք նայենք հարկային վարչայության ուղղությամբ որոշակի քայլեր կատարվում են, բայց դրանք որքանով են համակարգային, որքանով են ուղված խնդիրները լուծում, այլ ոչ թե մակերեսային, դա խոսում են հենց նույն ստվերի ցուցանիշը 35%։
Ըստ Արմեն Աքչատինյանի, ստվերի անհանգստացնող չափերի մասին է խոսում նաև ԱՄՀ-ի այն դիտարկումը, ըստ որի Հայաստանի աշխատուժի ավելի քան 50%-ը գտնվում է կենսաթոշակային դաշտից դուրս։
Այսինքն 58% աշխատող ռեսուրսները կենսաթոշակային համակարգին գումարներ պարզապես չեն վճարում, դա նույնպես ստվեր է։ Ու այդտեղ որպես խնդիր ենք նշում են նաև բարձր հարկադրույքները և հարկային բեռը, թե գործատուների, թե աշխատակիցների վրա։ Այդ ուղղությամբ միգուցե կառավարությունը քայլեր ձեռնարկի և գտնի այն միջին բեռը, որի դեպքում և գործատուն և աշխատակիցը պատրաստ կլինեն վճարել հարկերը։
Փորձագետը կարծիք է հայտնում, որ ստվերայնության այս բարձր ցուցանիշն անշուշտ բացաբար կանդրադառնա Հայաստանի տնտեսության մեջ հետագա ներդրումների մակարդակի վրա։
Վերջին շրջանում, եթե նայում ենք, թե ինչ ծավալով օտարերկրյա ներդրումների կտրուկ անկում ենք մենք ունեցել, դա նույնպես հետևանք է այդ ստվերային և ոչ ֆորմալ հարաբերությունների։
Տնտեսության ստվերայնության ԱՄՀ-ի հիշյալ գնահատականը Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարությունը դեռևս չի մեկնաբանում։ Նշենք սակայն, որ ըստ կառավարության առընթեր ազգային վիճակագրական ծառայության Հայաստանի ստվերային տնտեսության ծավալն ավելի փոքր է։ ՀՆԱ-ն ներառում է նաև չդիտարկվող տնտեսության գնահատականը, որը մոտավորապես կազմում է համախառ ներքին արդյունքի 25%-ը, նշված է վիճծառայության պաշտոնական կայքեջում։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ միջազգային կազմակերպությունները ահազանգում են Հայաստանում տարածված ստվերի և կոռուպցիայի մասին, հազարավոր մարդիկ շարունակում են ապրել աղքատության մեջ։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն այսօր մեր երկրում յուրաքանչյուր երրորդը չքավոր է։ Նրանցից մեկն էլ այսօրվա մեր զրուցակիցն է 16-ամյա Արթուրով, մինչև վերջերը ստիպված էր մուրացկանությամբ զբաղվել։ Այսօր բարեգործների օգնությամբ տանիք ունի գլխավերևում և կարող է խոսել հատակում մնացած իր նման հարյուրավոր երեխաների մասին, պատմում է Անուշ Մկրտչյանը։
Երջանիկ մանկությունից չէ երեխան հայտնվել փողոցում։ Այս նախադասությունը հատկապես հիշում է, երբ ցնցոտիներով, անլվա, ուսոված աչքերով տղան կամ աղջիկը մոտենում է քեզ ու ասում. «Փող կտա՞ս»։ Տարիներ առաջ Արտուրն էր փողոցում էր։ Խուսափում է ինքն իր մասին խոսելիս օգտագործել «մուրացիկություն» բառը, ասում է «ծաղիկ էի վաճառում»։ Բայց 16 տարեկան տղային փողոցում Կոմիտասի արձանի շրջակայքում գտան Օրան մանկական խնամքի կենտրոնի աշխատակիցները, ովքեր 2000 թվականից ի վեր մուրացիկությամբ զբաղվող երեխաներին կացարանով ու սնունդով են ապահովում։
Բայց ավելի փոքր տարիքում է, չէ՞, քան որ դուրս են գալիս։
Ահա, կամ ես հիշում եմ երեխա, որ մայրը փողոցում մահացավ, երեխայի առաջ։ Հիմա նվազել է, առաջ նստում էին այգիներում, բանցից, գիտեք ինչ է, ասես, իրան անցում էր մուրացկանությամբ։
Վիճում էին ով վերցնում։
Շատ աճ է վիճում, երբ նեղատ տանակահարություն, երբ մեր ծնողները դեռ որ իրենց երեխայի շահագործելու մեկտեղ, ուրիշի երեխային են շահագործելու, տենց փաստեր ենքան եմ տեսա ես, բայց ես իրանց հետ չի շփվում, ինչ որ քիչնա։
Արտուրն ասում է, որ ինքն իրականում փրկված է, քանզի երբ հիշում է, թե ինչ կյանքով են այսօր ապրում իր նախկին փողոցային ընկերները, ցավ է ապրում։
Ոմանք բերդում են կան աղջիկները, որ ժամանակին ումար էին ուրում, և այսօր այդ աղջիկները բանբերով կյանքով են ապրում, և ես դրա համար շատ ուրախ եմ, որ իրենց ճակատագիրը այդպիսին եղավ։
Հիմա երեխաները մրում են։
Հա, կան երեխաներ մրում, բայց ես իրենցից հեռու եմ բան, որտեղ արդեն նես չի, որ ես պետք է իրանց հետ լինեմ, էլի։ Հենց այդ աղջիկները Դուբայ են գնացել, ինչ որ կլուբում են պարում։
Շատ խոսում են այն մասին, որ մուրացիկությունը նաև ինչ որ
բիզնես է,
այսինքն այդ երեխաներին ստիպում են, որ դուրս
գան։ Այո, այո։
Այդ կարո՞ս ասես, որ նման խնդիր ունեցել։
Այո, կա։
Միացնում են այդ քայլը։
Այո, ասում են, ինչքան է ասում, բավական մեծ գումար է վաստակում, գիտեք։
Փողոցում հայտնվել է 90-ականներին, երբ Հիվանդ Մորհետ տունը վաճառել են արտասահման մեկնելու և բուժվելու համար, սակայն դարձել խարդախության զոհ։ Այսօր Արթուրը ունի տնակ ու փոքրիկ հողամաս, որն էլ օրյան երեխայի խնամքի կենտրոնն է գնել ու նվիրել նրան, հավատալով, որ տղան այլևս փողոցի ճամփան չի բռնի, ու փաստորեն Արթուրն արդարացրել է սպասվող հույսերը։ Երբ հյուրընկալել էինք նրան, հպարտությամբ ցուցադրում էր իր կացարանը, ցույց տալիս խնամքով աճեցված մրգատու ծառերն ու ծաղիկները, որոնք ցրտից պաշտպանելու նպատակով ծածկի տակ էր առել։ Գրական ու թատերական հավաքածուներն էր ցուցադրում ու ասում, որ անգամ փողոցային տարիներին չի դադարել ընթերցել իր սիրելի Չարենցին։ Խնամքով պահում է Խորեն Աբրահամյանից ստացված երկտողը ու մոտեցել էր փողոցային կյանքի տարիներին։ Լավագույն հիշողություններից էր մնացել են այն,
Բախտում լեցին ինձ Կապուտիկյանի տունը լինելու շատ մեծ իր հետ շփվել Պերզեցությանի, Կապուտիկյանի, Օհանդուրյանի։
Օրան կենտրոնում Արթուրին համարում են եզակի դեպք։ Մարդուն փողոցից կտրելու դեպքերը հաճախ չեն լավ ավարտ ունենում։ Կենտրոնի շնորհիվ մասնագիտություններ է ձեռք բերել։ 6 ամիս է իր այս տնակում վարսահարդարությամբ է զբաղվում։ Ասում է, անգամ դերասանուհի Ժենյա Ավետիսյանն է մոտս գալիս մազ հարդարելու։ Օր կա 500 դրամ է վաստակում, օր էլ կա 5000 դրամ, բայց չի դժգոհում։ Կյանք է, այսօր այսպես, վաղը գուցե ավելի լավ։
Չկա այդպես մեկ օրս հի ժամանակին եղնեմ այդ ցանը, որտեվ իրանք ինչ-որ բանից կոմպլեքսավորվում են, ինչ-որ ամանչում են, բայց այդ ամանչը ոչ մի բան չկա։ Կյանքա, դա ապրում ես, կարևորը փողոցում չեմ։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Չնայած Ադրբեջանի սպառնալիքներին, պաշտոնական Ստեփանակերտը հայտարարում է, թե հաստատակամ է գործարկել Ղարաբաղի նորակառույց օդանավակայանը, որի բացումը հետաձգվում է այս էլ քանի ամիս։ Երեք Ղարաբաղի իշխանություններն այս մասին հատուկ նամակ են շրջանառության մեջ դրել, միավորված ազգերի կազմակերպությունում, պատմում է տեղի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Ստեփանակերտի օդանավակայանն ամբողջությամբ պատրաստ լինելու դեպքում անպայման կվերագործարկվի իհեճուկս բոլոր տեսակի սպառնալիքների։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այդպիսի հայտարարություն արեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամլոխոսնակ Դավիթ Բաբայանը, պարզաբանելով արտգործնախարարության կողմից նախորդային տարածված միավորված ազգերի կազմակերպության ուղղված նամակը։
Եթե Ադրբեջանը իրոք ինչ որ ձևով հարձակում գործի օդանավակայանի վրա կամ օդանավի դեմ, ավելին ինչ խփի այդ օդանավը, սա կլինի, այսպես ասած, կազուս բելի, ասենք պատերազմի հայտարարում, եւ սա կլինի ոչ թե պատճառ, այլ առիթ Ադրբեջանի կողմից։
1992 թվականից չգործող Ստեփանակերտի օդանավակայանի վերաբացումը կլինի եւս մեկ սոցիալ-տնտեսական հարցի լուծում, նշում է Դավիթ Բաբայանը եւ ավելացնում, որ ի տարբերություն Ադրբեջանի, Լեռնային Ղարաբաղում օդանավակայանի հարցը չի քաղաքականացվում։
Եվ ի տարբերություն Ադրբեջանի, մենք չենք ուզում այն քաղաքականացնել։ Ասենք բացումը կատարեք սեպտեմբերի 2-ին կամ մայիսի 9-ին։
Իդեպ նոյեմբերի 2-րդ կեսին ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների սպասվող այցի ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններն անպայման են բարձրացնելու Ստեփանակերտի օդանավակայանի եւ դրա շուրջ ստեղծված աղմուկի մասին հարցերը, տեղեկացնում է Դավիթ Բաբայանը։
Մարդասպան Սաֆարով է ազատ արձակումը։ Սա բանակցային գործընթացի երևի ամենամեծ հարվածն է, որը տեղի ունեցել 1994 թվականից։ Ուրիշ այլ հարված ես չեմ տեսել։ Դրանից ավելի վտանգավոր, դրանից ավելի, այսպես ասած, խայտարակ, որը փաստորեն նաև ուղղված է ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների աշխատանքների դեմ։ Կարծում եմ, որ սա անպատասխան չի մնա, մենք իհարկե ներկայացնելու ենք, եւ ոչ միայն դա, մասնավորապես Ստեփանակերտի օդանավակայանի հետ կապված այդ աղմուկը, այդ ոչ առողջ մտնողորդի ձևավորումը, այս ամենի մասին կարծում եմ կխոսվի։
Ինչ վերաբերում է մակին ուղված բուն փաստաթղթին, Դավիթ Բաբայանի խոսքերով այն կարևոր է, քանի որ փաստաթղթի բովանդակությունը Լեռնային Ղարաբաղի սուբյեկտիվ նկատառումների շարադրանքը չէ, այլ իրականությունը, որը փաստորեն անտեսվում է միջազգային հանրության կողմից։
Այն ինչ անում է Ադրբեջանը, իրոք մեծ վտանգ է ներկայացնում ոչ միայն տարածաշրջային, այլ ընդհանրապես միջազգային հանրությանը, եւ քանի որ այդ պետությունը այս պահեդուրությամբ հանդիսանում է մակի անվտանգության ոչ մշտական անդամ, հետևաբար պետք է հատկապես ակտիվ աշխատել հենց մակում, որպեսզի վերջապես ինչ որ ձևով կարողանանք մենք ցույց տալ, որ այն մտահոգությունները, որը ունենք, սա ոչ թե սուբյեկտիվ բնույթ է կրում, այսինքն լոկ նրա համար, որ մենք իր հետ հակամարտում ենք, այլ իրոք որ սա օբյեկտի է, եւ բոլորն են պետք է շահագրգռված լինեն, որ Ադրբեջանը կառուցողական պետություն լինի, այլ ոչ թե կանգնի վերջնականապես ֆաշիզմի ճանապարհին։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Տարածաշրջանային զարգացումների մասին Վրաստանի նորանշանակ վարչապետն ու գործող նախագահը շարունակում են պայքարը ազդեցության լծակների համար, այժմ էլ Եվրոպայում։ Երկու առաջնորդներն էլ այսօրերին միաժամանակյա հանդիպումներ են ունենում Եվրոպական միևնույն կառույցներում։ Սահակաշվիլին դժգոհում է իրաջակիցների դեմ սկսված հալածանքներից, մինչդեռ Իվանիշվիլին հորդորում է նրան զոր արևմուտքի դռները չթաքել, ստեր չտարածել։ Հեռակաբանավեճին առավոտից հետևում էր Կարլեն Ասենյանը, լսենք մանրամասները։
Վրաստանի վարչապետ Բիդզինա Իվանիշվիլին արձագանքել է նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի պնդումներին, թե վերջին ձերբակալությունները քաղաքական ճնշումներ են իր թիմակիցների նկատմամբ։ Վրացական 9-րդ տալիք հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում Իվանիշվիլին Բրյուսելից հայտարարել է, թե նախագահն ուղղակի ստում է, փորձելով պատրանքներ ստեղծել արևմուտքում։ Նախկին կառավարությունը փորձում է ներկայացնել, իբր հաշիվներ ենք մաքրում իրենց հետ, իրականությունը սակայն միանգամայն այլ է։ Բնականաբար վրթովեցնող է, որ դատախազությունը ստիպված եղավ ձերբակալել զինված ուժերի միացյալ շտաբի պետին, ամոթալի էր ներքին գործերի և պաշտպանության նախարարի կալանավորումը։ Մենք ինքներս գոհ չենք այս իրավիճակից, և եվրոպացիները նույնպես մտահոգված են, նրանց արձագանքը հասկանալի է, հայտարարել է Իվանիշվիլին, տարակուսանք հայտնելով, թե որտեղ և ինչ նպատակով է շրջագայում Սահակաշվիլին։ Վարչապետը խոստացել է, որ այս ամենը շուտով կավարտվի։ Վրաստանի նախագահը, հիշեցնենք, երեկ Պրահայում մասնակցում էր ՆԱՏՕ-ի խորհրդանական բեհաժողովի նստաշրջանին, այսօր էլ մեկնել է Բրյուսել, որտեղ նաև Իվանիշվիլին է։ Վրաստանի վարչապետը անպատասխան չի թողել նաև Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ղեկավար Անդերս Ֆոկ Ռասմուսենի բավական կոշտ հայտարարությունները Թբիլիսիի վերջին զարգացումների վերաբերյալ։ ՆԱՏՕ-ն կարող է աշխատանքային խումբ ստեղծել և մեզ հետ մասնակցել քննությանը, թե ինչ է իրականում կատարվել ու հիմա կատարվում վրացական բանակում։ Ես հաճույքով կառաջարկեմ դա պարոն Ռասմուսենին, Բրյուսելից ուղիղ եթերում ասել է Բիդզինա Իվանիշվիլին։ Ի դեպ, նա վաղն անձամբ հանդիպելու է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարին։ Վերջին զարգացումների վերաբերյալ այսօր հայտարարությամբ է հանդես եկել Վրաստանի արտգործնախարարը։ Մայա Փանջիկիձեի խոսքով կառավարության նախկին պաշտոնյաները վիզա ստանալու համար հերթ են կանգնում տարբեր դեսպանատների մոտ, շտապելով օր առաջ ընտանիքներով լքել երկիրը։ Արդեն Վրաստանում չեն պաշտպանության և արդարադատության նախկին նախարարները։ Այդ մարդիկ խոսում են իրենց և իրենց ընտանիքների ֆիզիկական անվտանգության մասին ու վիզաներ ստանում, ասել է Արցախին գերատեսչության ղեկավար Փանջիկիձեն։ Ուժային համակարգի բարձրաստիճան պաշտոնյաների ձերբակալությանն է անդրադարձել նաև Վրաստանի նախկին նախագահ Էդուարդ Շևարդնաձեն, ասավալ դասավալի թերթին տված հարցազրույցում պնդելով, թե ամեն ինչ ընդհանում է օրենքի տառին համապատասխան։ Ոչ ոք չի պահպանել տեսանյութերը, թե ինչպես էին նրանք ձերբակալում մարդկանց, գիշերով կիսամեր քանում տանից, ահաբեկում ընտանիքներին, մանկահասակ երեխաներին։ Ցույց տվեք այդ կադրերը Սահակաշվիլիին ու նրա թիմին, հիշեցրեք նրանց դա, հույս ունեմ կհասկանան, թե ինչ է նշանակում քաղաքական հաշիվների մաքրում, ասել է Էդուարդ Շևարդնաձեն, համոզմունք հայտնելով, որ նախկին իշխանություններն այժմ գտնվում են ծիծաղելի իրավիճակում։ Վերադառնալով բրյուսելյան հանդիպումներին, հավելեմ, որ որևէ տեղեկատվություն չկա, արդյոք Վրաստանի վարչապետն ու նախագահը համատեղ որևէ հանդիպում կունենան եվրոպացի պաշտոնյաների հետ։ Միմյանցից անկախ Սահակաշվիլին ու Իվանիշվիլին Բրյուսելում բանակցություններ են անցկացնում Եվրոպական խորհրդի, հանձնաժողովի և խորհրդարանի նախագահների հետ։ Կառնեգի հիմնադրամում ակնկալվում է Վրաստանի նախագահի ելույթը, որում, ինչպես Միխայել Սահակաշվիլիի մամուլի ծառայությունն է նշում, անդրադարձ կլինի Վրաստանում ժողովրդավարության գործընթացներին, ինչպես նաև Եվրատլանտյան կառույցներին երկրի ինտեգրման կարևորությանը։
խոսքը ողջունում է սիրիական անդիմության միավորումը, ընդգծելով, որ այժմ արդեն իշխանության փոխանցման գործընթացը կարող է անցնել առավել սահուն եւ արդյունավետ։ Վաշինգտոնից եւ Արաբական լիգայի երկրներից հնչող լավատեսական հայտարարություններին այսօր էլ միացել է Եվրամիության արտգործնախարար Քեթրին Էշտոնը։ Ինչ կտա անդիմության միավորումը եւ ինչպես կարող է նպաստել արդեն երկրորդ տարին շարունակվող ճգնաժամի հանգուցալուծմանը, պատմում է Հրաչ Քայլյանը։
Եվրամիությունը ողջունում է Սիրիայի ինդիմադիր ուժերի համախմբումը, այսօր այս մասին հայտարարեցին Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաները Կահիրեում կայացած Եվրամիության անդամ երկրների արտգործնախարարների եւ Արաբական լիգայի երկրների արտգործնախարարների համատեղ հանդիպմանը։ Սիրիայի ինդիմությունը համախմբվեց Արևմուտքի պահանջով, որը ցանկանում է ինդիմության հետ բանակցություններում մեկ պատասխանատու մարմին տեսնել, այլ ոչ թե առանձին գործող խմբավորումներ։ Համախմբվելու որոշումը ինդիմադիրների ներկայացուցիչները ընդունեցին Կիրակի օրը Քաթարի մայրաքաղաք Դոհայում անցկացված համաժողովի ընթացքում։ Միացյալ Նահանգները, Արաբական լիգայի երկրները արդեն ողջունել են ընդդիմության համախմբումը։ Այսօր Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության հարցերով գերագույն հանձնակատար Քեթրին Էշտոնը նոր ձևավորված մարմնին կոչ արեց ցույց տալ, որ իրենք ներկայացնում են Սիրիայի ամբողջ ժողովրդին։
I want to welcome the work that was done in Doha to build and bring together the opposition.
Ես ցանկանում եմ ողջունել ընդդիմադիր խմբերին միավորելու Դոհայում արված աշխատանքը, հայտարարեց նա դիմելով նաև Սիրիայի հարևան երկրներին։ Նա ասաց, թե Սիրիայի հարևանները պետք է ակտիվացնեն իրենց ջանքերը հակամարտության երկարաժամկետ լուծմանը հասնելու համար։ Սիրիայի ողբերգությունը ազդեցություն է թողնում ոչ միայն երկրի, այլև ամբողջ տարածաշրջանի վրա, ասաց Էշտոնը, նշելով, որ հանդիպմանը ներկա գտնվող երկրների ներկայացուցիչները գիտեն իրենց կյանքը փրկած փախստականների խնդիրների մասին, բռնությունների, բռնկումների, տարածաշրջանի կայունության սպառնալիքների եւ մարտահրավերների մասին։ Եվ նա
նշեց.
Մենք շարունակենք եւ կուժեղացնենք մեր ջանքերը աջակցելու համար Սիրիայի ամբողջ ժողովրդին։ Գերմանիայի արտգործնախարար Գուիդո Վեստերվելն ասաց, որ Գերմանիայի կառավարությունը աջակցում է այս նախաձեռնությանը եւ պատրաստ է ձեռք ձեռքի տալ Արաբական լիգայի հետ օգնելու համար, որ ձևավորված մարմինը վստահելի եւ բովանդակային այլընտրանք դառնա Բաշար ալ-Ասադի ռեժիմին։ Վեստերվելը նաեւ ասաց, թե Գերմանիայի կառավարությունը կշարունակի աջակցել Բաշար ալ-Ասադի ռեժիմի դեմ պատժամիջոցներին, իսկ հակամարտության տուժածների եւ փախստականների համար կշարունակի ապահովել մարդասիրական օգնությունը։ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ուիլյամ Հագը հույս հայտնեց, որ ընդդիմադիրների ձևավորած կառույցի անդամները կյանքի կկոչեն համաձայնագիրը։
We will be able to go on to recognize them as the legitimate representatives of the people of Syria.
Եվ մենք կարող ենք այն ճանաչել որպես Սիրիայի ամբողջ ժողովրդին ներկայացնող օրինական դաշինք, ասաց Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարը։ Սիրիայի ընդդիմադիրների այս դաշինքում համախմբվել են երկրի ներսում գործող ընդդիմադիրների ապստամբների խմբերը եւ երկրից դուրս գտնվող ընդդիմության մարմինները, ներառյալ Սիրիական ազգային խորհուրդը։ Արաբական լիգայի գլխավոր քարտուղար Նաբիլ Ալ-Արաբին միջազգային հանրությանը կոչ արեց աջակցել Սիրիայի ընդդիմության նոր կոալիցիային, դա ներկայացնելով որպես հույսի լույս։ Այնուամենայնիվ Արևմուտքում նաև կարծիքներ կան, որ դեռ վաղ է Սիրիայի ընդդիմության նոր ձևավորած դաշինքը ճանաչելու որպես ընդդիմադիր ամբողջ ճակատը վերահսկող մարմին, մասնավորապես Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարը Փարիզում այսօր ասել է, թե դեռ շատ վաղ է ճանաչելու այս մարմինը, քանի դեռ նրանք բոլոր ռազմական խմբավորումները իրենց վերահսկողության տակ չեն վերցրել, իսկ Ռուսաստանը ասել է, թե դաշինքը պետք է ուղիներ գտնի Սիրիայի ճգնաժամը բանակցությունների միջոցով լուծելու համար և մերժում է արտաքին միջամտությունը։ Սիրիայի ներսում հակամարտությունը շարունակվում է, սիրիական օդուժը արդեն երկրորդ օրն է ռմբակոծում է Թուրքիայի սահմանին մոտ գտնվող Ռաս ալ-Այն քաղաքը, չնայած Անկարայի խիստ բողոքներին, հումանիտար ոլորտում Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը ընդդիմությանը կոչ է արել հարգել մարդու իրավունքները եւ զերծ մնալ պատերազմական հանցագործություններից։ Հեղինակավոր կազմակերպության մերձավոր արևելքի բաժնի տնօրենը հայտարարել է, որ նոր կոալիցիայի առաջնահերթ խնդիրը պետք է լինի վերջ տալ ընդդիմության զինյալների չարաշահումներին։ Նոյեմբերի 1-ին ինտերնետում մի տեսանյութ էր տեղադրվել, որը ցույց էր տալիս, թե ինչպես են զինյալները, ենթադրաբար ընդդիմության զինյալները, մահապատժի ենթարկում բանակի գերեվարած զինվորներին։
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրություններ Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային կայքէջում ազատություն.am լուրեր, հարցազրույցներ, ֆոտոռեպորտաժներ, արխիվ, մամուլի տեսություն, ազատություն.am
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։